Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć je bilo uzbudljivo u gradu. Ne znamo da li je Jan Faber, belgijski multimedijalni umetnik, i dalje u Beogradu, ali je bio sinoć na uručenju nagrade Bitefa, odnosno u pitanju su dve nagrade Bitefa. Jan Faber se dobro zabavio, a znamo da je zabava, ne ona isprazna, veoma važan segment njegovog rada. Čućemo zvučnu zabelešku sa ovog događaja, gde je bilo reči i o predstojećem Bitefu, Bitefu 2018. Danas govorimo i o knjizi Plava kapija Radovana Belog Markovića, govorimo o izložbi kojom Fakultet likovnih umetnosti obeležava 80 godina postojanja, a izložba je u galeriji RTS. Na Fakultetu dramskih umetnosti u toku je dvodnevna konferencija Mediji, demokratija, populizam, a danas ćemo u kulturnim krugovima govoriti upravo o populizmu i umetnosti. Čućete i osvrt na jednu novu predstavu, Žanka, u režiji Milice Kralj, ali pre svega toga domaći bend Pacifik.
Yeah.
Sinoć je u jednom beogradskom kafeu održano svečano uručenje nagrada 51. Bitefa, Grand Prix Mira Trajlović i 40. Politikine nagrade za najbolju režiju, reditelju Janu Fabru za predstavu Olimp u slavu kulta tragedije u produkciji Trublin, Jan Faber, Antwerpen, Belgija. Žirijem nagrade Mira Trajlović predsedavala je Marija Šercova, teatrološkinja iz Engleske, a žiri je radio u sastavu Margareta Sorensen iz Švedske, predsednica Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara, Ivana Sajko, dramski pisac i performer iz Hrvatske, Draško Adžić, kompozitor i Igor Koruga, koreograf iz Srbije. Pored nagrade stručnog žirija, Jan Fabri je dobio nagradu za najbolju režiju koju dodeljuje dnevni list Politika. Govori VD glavnog i odgovornog urednika ovog lista, Žarko Rakić.
Evo, proslavimo 40. rođendan družeći se sa Bitefom. Nadam se da je ova nagrada potpuno u skladu sa tim jubilejem i očekujem da se družimo još barem 40 godina.
Nagrade je dodelio selektor Bitefa Ivan Medenica.
Kao što svi znate, gostovanje predstave Olimp je postiglo takav efekat kakav je postiglo, ne samo zahvaljujući publici u Sava centru, koja je po našoj slobodnoj proceni na kraju predstave bilo više nego na početku, oko 2000 gledalaca, pored toga je još 200.000 gledalaca pratilo uživo ovaj prenos na trećem kanalu RTS-a i to se smatra jednim od najdužih, ako ne i najdužim, prenosom u istoriji RTS-a. Ovde sa nama su glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a, gospodin Nebojša Bradić, i glavni krivac, odnosno neko je zaslužan za taj sjajan prenos, reditelj Miško Milojević.
Urednik kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije, Nebojša Bradić.
Saradnja sa Bitefom je svakako jedan od faktora za buduće vreme, ali ono što nas posebno raduje je da ovom prilikom možemo da uručimo kompaniji Jana Fabra snimak u Full HD rezoluciji, znači snimak koji je učinjen prilikom izvođenja i prilikom direktnog prenosa. Verujemo da će oni da ga lepo čuvaju i da ga koriste upravo na način na koji ćemo i mi, arhivirajući ga i u budućim vremenima predstavljajući ga publici. Ono što želim da posebno naglasim i da istaknem, da ćemo u decembru mesecu u okviru 5 termina TV teatra predstaviti najbolje fragmente ove predstave, najbolje, kažemo, Olimp vrhove publici, koja će to moći da gleda svake subote od 23 sata navečer na drugom programu RTS-a.
A onda je reč dobio Jan Faber, koji je u Beograd došao samo zbog ove dodele. Uvek je zadovoljstvo doći u Beograd. Prvi put sam ovde bio 1985. kao mladi umetnik. A danas sam sa sobom doveo jednu od članica moje trupe, Ivanu Jozić, jer ona predstavlja moju trupu u kojoj su sjajni glumci i plesači, koji su 12 meseci radili od podneva do 2-3 ujutru, udarnički, posvećeno. Ova nagrada je za njih, jer reditelj ne može sam. Oni daju sjaj. I hvala i Bitef festivalu, samo nastavite snažno i odvažno. Za sledeći četvrtak zakazana je donatorska večera, čiji je cilj programiranje novog izdanja Bitefa, a neki poznati umetnici, kako kaže Medenica, momentalno su poklonili svoje radove za aukciju. Među njima su Vladimir Veličković, Uroš Đurić, Mihajl Milunović, Vuk Vidor Veličković i drugi. A kako će izgledati sledeći Bitef? Ivan Medenica.
Informacije koje smo dobili od našeg osnivača grada Beograda jeste, i na tome smo i veoma zahvalni, da ćemo sledeće godine imati veći budžet nego što smo imali ove, tako da možete da zamislite, ako smo ove godine imali predstavu 24 sata, da ćemo možda sledeće godine moći da imamo neku predstavu koja će trajati nedeljama. Mada naravno nemamo nameru da se takmičimo u istom pravcu, pošto je to potpuno nemoguće, i iznenađenja i nove pozorišne tendencije tražit ćemo u nekom potpuno drugom pravcu, a ne u jednom pravcu koji bi vodio neuspeh, a to je da pokušamo da nađemo nešto ili slično predstavi Olimp.
Opportunity thought I'd regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays my trick. Watch me forget about missing you. Oh, 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 oh. So I put my feelings out to dry. Love, one day again I'll have to try. Watch me forget about missing you. Oh, 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 oh. Na na na.
Slušate Kulturne krugove. Univerzitet umetnosti ove godine obeležava dva velika jubileja. 60 godina univerziteta i 80 godina od osnivanja Fakulteta muzičke i likovne umetnosti. Povodom jubileja Fakulteta likovne umetnosti, sinoć je u galeriji Radio Televizije Srbije otvorena izložba koja predstavlja izbor iz zbirke Fakulteta likovne umetnosti. Otvaranju izložbe prisustvovala je Snežana Stamenković.
Izložba u galeriji RTS-a, čijem je otvaranju prisustvovao hor Collegium Musicum, predstavlja izbor umetničkih dela iz raznovrsnih fondova Fakulteta likovnih umetnosti, koji obuhvataju 7 podzbirki. Na postavci dominiraju radovi iz umetničke zbirke, istakao je na otvaranju Dimitrije Pecić, dekan Fakulteta likovnih umetnosti.
Tokom decenija sistematski se uvećavala i umetnička zbirka fakulteta, koja se sastoji od izabranih radova profesora i studenata. Danas umetnička zbirka sadrži više od 200 veoma vrednih dela i predstavlja temelj za osnivanje budućeg muzeja FLU. Zbirka grafičkih listova sadrži više desetina hiljada radova, među kojima se nalaze i dela istaknutih jugoslovenskih i srpskih umetnika. Zbirka fakulteta predstavlja svojevrsnu vizualnu istoriju ustanove, omogućava uvid u kontinuitet rada i održava sećanje na profesore i studente čija dela predstavljaju inspiraciju za nove generacije studenata.
Zvaničan podatak o ustanovljenju zbirke pominje se u godišnjem izveštaju fakulteta 1959. 60. godine kao odluka da savet podrži predlog uprave da se osnuje galerija studenata i usvajanje predloga Sretena Stojanovića da profesori daruju fakultetu svoj autoportret. Upravo Sreten Stojanović zajedno sa Tomom Rosandićem, Petrom Dobrovićem i Mladenom Srbinovićem postaju prvi darodavci fakulteta, na što se osvrnuo i nekadašnji rektor Univerziteta umetnosti Čedomir Vasić.
Šta to znači? To znači da je škola imala potrebu da jednom trenutku napravi sopstvenu zbirku, kao što to imaju neke velike akademije, recimo Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts ili Kunst akademije u Beču, dakle, koje služe kao jedan podsjetnik, jedna učilo, ako hoćete tako, studentima koji pohađaju tu školu. Istovremeno, ti radovi, vidjet ćete, pokazuju jedan ogroman dijapazon onoga što se dešavalo 80 godina na našoj likovnoj sceni, pokazuju vrlo različite poetike koje su od osnivača Petra Dobrovića, Mila Milunovića i Tome Rosandića, pa sve do današnjih dana, iskazivali nastavnici, odnosno profesori, uvijek se radi o profesorima, redovnim profesorima na fakultetu. Dakle, pokazuju ono što je bila živa umetnost onako kako su je osnivači zamislili. Dakle, zamislili su da akademija bude jedna ustanova koja će gajiti živu umetnost, naravno na dva osnovna premisi, na premisi poznavanja prirode i na premisi negovanja tradicije, ali i pravljenja nečega što je aktualna umetnost. Ako, nažalost, ono što je bila ideja da postoji zbirka studentskih radova nije uspjela da se ostvari zbog različitih okolnosti, inače bi bili u stanju da vrlo lako uporedimo ono što su radili profesori sa onim što su radili studenti i da vidimo u kojoj meri su ti studenti pre svega sami i sopstvene potrebe osvajali ono što je prostor njihove umjetnosti i prostor njihove slobode, jer sloboda se osvaja.
Izložba u galeriji RTS-a predstavlja više od 60 radova iz zbirke Fakulteta likovnih umetnosti od Zore Petrović do Radomira Kneževića. Radovi su nastali u rasponu od 1929. godine do danas. Izložbu možete posjetiti u galeriji RTS-a do 9. decembra.
Why are you so quiet, as if you got something to hide? And why are you so cold, as if you don't want to be held? Why, can't you look into my eyes? Is it because you're scared? Inside. I really wanna know what it is, but how can I when you don't give me a chance? Maybe you think I wouldn't understand, but I'm here as a friend. I wish I could watch your soul. Why can't I get through?
so frustrating, 'cause I don't know what to do. I really wanna know what it is, but how can I when you don't give me a chance? Maybe you think I won't understand, but I'm here as a friend. I wish I could watch your soul.
Vreme za dobre knjige. Sinoć je u maloj sali Kolarčeve zadužbine održano književno veče povodom knjige Plava kapija, pisca Radovana Belog Markovića. Na ovom događaju bio je kolega Dejan Vojvodić.
70 godina života, 50 književnog rada te 11. roman pisca Radovana Belog Markovića bili su više nego dovoljni razlozi da se na jednom mestu okupi veliki broj poštovalaca dela ovog pisca. Kolarčeva zadužbina bila je mesto susreta piševih književnih saboraca, književnih kritičara i publike raznih starosnih dobi. O Markovićevom delu govorili su akademik Miro Vuksanović, Jagoš Đuretić, profesor Radivoje Mikić, te pisac Milisav Savić i Slađana Ilić. Upravo je Ilićeva naglasila osobenost junaka ove proze, njihovu melanholiju i hroničnu dosadu, koju sa sobom nose. Ipak, poseban osvrt imala je na fantastiku koja se provlači kroz sve dosadašnje knjige ovog autora.
Tipovi fantastike u prozi Radovana Belog Markovića, bez obzira o kojoj književnoj vrsti je reč, možemo posmatrati kao konstante, jer se kodovi fantastičnog u njegovoj prozi nikada ne menjaju. To možemo zaključiti na osnovu strukturnih odlika i njegovih priča i njegovih romana. Zapravo uvek je reč o otvorenim delima, odlike tih dela su mozaičnost i fragmentarnost. U većini slučajeva radi se o formi spiskova, rečnika, enciklopedija, kronike, pokušaja da se napiše neki roman, razroman itd. U njima su vremenski prostorne koordinate, iako same imaginarne i relativizovane, uvek konstante, zapravo uvek su iste.
Profesor Filološkog fakulteta Radivoje Mikić izložio je poetički presek dosadašnjeg opusa pisca analizom pre svega nove prozne knjige Plava kapija.
On, jednostavno rečeno, u čitaoče vidokrug priziva sve prethodne romane Radovana Belog Markovića, jer sa njima ima duboke veze. Najpre po tome što je i taj roman smešten u Radovanu Belom Markoviću tako drag kolubarski kraj i po tome što jednostavno rečeno govori o onim ljudima i njihovim sudbinama o kojima Radovan Beli Marković govori i u drugim svojim romanima. Šta pisac s time hoće da postigne? On na taj način čitaoca upućuje na neki način na celinu svog opusa, ali u isto vreme pokazuje koliko je u modernoj književnosti relativna, da tako kažem, svaka celina, kako ona nije dovršena u onom smislu u kome su bile dovršene celine, odnosno književna dela u 19. ili u prvoj polovini 20. veka.
Sam pisac Radovan Beli Marković za naš program govori o svojih pola veka prisustva u srpskoj književnosti.
Pa nije lako danas u 70 godina takozvanog života i 50 godina, skoro 50 godina književnog rada, da se čovjek nekako baci taj pogled unatrag i da vidi šta je sve to bilo. Uvijek tu postoji neki strah od nekakvog ulepšavanja nečega što nije bilo tako lepo ili da čovjek sada pokudi ono što ne bi trebalo, mislim. Tako da ja pokušavam da tu budem nekako realan, da kažem da sam zahvalan tvorcu što me podržao ovako na zemlji. Ja sam uspeo bar u nekoliko da uradim ono što sam zamislio, ali nije to ni izbliza onako kako je čovjek sanjario i zamišljao da će to uraditi kao kad je mlad bio. Ali u nekoliko uspeo sam da nekakav, da se ocrta nekakav torzut toga što sam zamislio da uradim.
U do kraja ispunjenoj sali govornici su skrenuli pažnju na sve bitnije aspekte Markovićeve poetike. Avangardna hibridnost dela koja u sebi sadrži više književnih žanrova, apsolutna uvezanost svih romana ovog pisca koja iziskuje posvećenog čitaoca, intertekstualnost vezana ne samo za domaće nego i strane autore, te humor kao depatetizacija književnosti samo su neke od segmenata koje kritika našem piscu pripisuje. Stvarne priče iz zamišljenog života, kako je profesor Mikić u najkraćem definisao opus Radovana Belog Markovića, ostaju kao svedočanstvo o jednoj bogatoj književnoj karijeri i dubokom tragu koji ostavlja u savremenoj srpskoj književnosti.
Cos'è la vita di un uomo se non la può condividere? E quante strade davanti dobbiamo ancora percorrere? Ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni. Forse un giorno io ritroverò ancora un modo per riaverti qua. Lontano sarò, vai fino a quando saprò se l'amore che ho dato mi darai e se anche tu mi amerai. Ti dirò ogni cosa di me senza più temere che magari tu possa fraintendere definirsi impossibile, dove la luna si posa, il sole nasce infallibile. Per questo adesso partirò, senza una meta, senza niente, e quante volte ti ringrazierò per tutto il bene che mi dai. Ti darò ogni cosa di me senza più temere, perché so che tu sola mi capirai oltre le parole. Ti darò tutto quello che vuoi, non dovrai chiedere, e dal buio la luce ritroverò solo nei tuoi occhi, e ti cercherò, ti raggiungerò.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore Pavana, opus 50. Vujić Fantazija, Banović Jezero, opus 41. Fore Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Mar tu bi dao usisivač za babine vuke. Trava i nek otvori karneval i ogoli nam ruke, da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše mjesec dobrade i muzikom nas mani. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopade ljubavi kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu.
zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stijene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stijene. Zati i svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože.
Časova 37 minuta slušate Kulturne krugove. Svi volimo da uživamo u umetnosti, ali je ponekad potrebno o njoj i raspravljati i razviti žučnu debatu. Na Fakultetu dramskih umetnosti je u toku dvodnevna konferencija Mediji, demokratija, populizam 2017. u okviru koje je između ostalog bilo reči o populizmu u umetnosti. Slušamo prilog Sare Arsenović.
Na današnjoj semiplenarnoj sesiji Populizam u umetnosti učestvovali su Branislav Dimitrijević, Aco Divac i Irena Ristić, a predsedavao je Velimir Ćurgus Kazimir. Pitali smo ga u kakvoj su to korelaciji umetnost i populizam danas.
Pa to je tema, tako da kažem, izazovna, univerzalna, ali često teško odredljiva. Ljudi mešaju populizam sa popularnošću. Imaju sklonost da misle da sve što je popularno odmah je i populistički. Ne, popularnost i populizam su različite stvari. Naravno, dešava se da nešto što je veoma popularno bude na fonu ovom populističkom. Populizam je u stvari, tako da kažem, mešavina svega i svačega. Teško možemo da kažemo da je to jedna obična ideologija, ali možemo to da svedemo na sledeće, a to da je to projekat društveni i politički koji zagovara manjak tolerancije, zagovara isključivost, zagovara neku vrstu otklona prema svemu što bi moglo da predstavlja elitu, modernizam, avangardu, sve ono što nam se čini i ubeđeni smo ovaj svet kreće ka napred.
Branislav Dimitrijević pak otkrio nam je kako on vidi odnos umetnosti i populizma, i to kroz prizmu dva umetnika o kojima je danas govorio.
Ja sam istoričar umetnosti, a prosto me zanimaju neki primjeri iz istorije umetnosti koji se time bavi, koji reflektuje taj odnos. U ovom slučaju konkretno nekakve lokalne umetnosti, umetnici kao Uroš Đurić i Aleksandar Denić, dva generacijski potpuno različita umetnika koji svako na svoj način se bave tim odnosom. Uroš Đurić u svom populističkom projektu 90-ih zapravo i tvrdi da je zapravo populizam poslednja velika ideologija, jel da? I naročito se baviti slikarstvom Aleksandra Denića, koji je postao neka vrlo specifična i vrlo, ajde da kažemo, popularna ličnost u jednom specifičnom krugu, specifičnim zajednicama ljudi koji danas čine jedan vrlo aktivan deo beogradske savremene scene.
Iako se često kaže da umetnici postavljaju pitanja, a ne daju odgovore, čini se da postoji izvesna reakcija na populistički diskurs. Slušamo još jednom Velimira Đurkuza Kazimira.
To je reč više o prirodnoj reakciji, nije reč o odgovoru. Nije mali broj umetnika koji su na taj način angažovani da svoju umetnost, tako da kažem, stave u službu svoje političkog svrstavanja i tako dalje, i to najčešće i ne ispadne tako dobro. Ovde je reč o reagovanju koje je, da kažem, nekako čini mi se spontano i koje iritira populističke režime. Sve ono što postavlja pitanja, sve ono što je ironično, sve ono što ima oblik metafore koja se ne može često prepoznati u prvi čas i što izgleda zagonetno, iritira populističke režime i oni reaguju. Jedna od stvari populizma i populističkih režime i autoritarne vlasti jeste upravo a nesposobnost da prihvate kritiku, pogotovo ironiju na ono što radi.
Danas je, pored razgovora o kom je u prethodnim minutima bilo reči, u okviru konferencije Mediji, demokratija, populizam, govorio i gost sa Univerziteta u Drezdenu, profesor Hans Forlander, kao i sociolog Rastko Močnik.
Thank you.
Na maloj sceni opere teatra Madlenijanum u utorak uveče premijerno je odigran komad Miodraga Ilića Žanka u režiji Milice Kralj. Predstavu je gledala Mira Knežević.
Žanka Stokić snimila je 1927. godine film Grešnica bez greha u režiji Koste Novakovića, ne sluteći da će taj naslov biti njena životna odrednica 20-ak godina kasnije. 1945. izvedena je pred sud časti, izrečena je kazna od 8 godina gubitka nacionalne časti i bavljanje društveno-korisnim radom, odnosno čišćenje ulica. Onih istih kojima je velika glumica prolazila sa radošću, na kojima su je obožavaoci sretali i pozdravljali cvećem i poštovanjem za ono što im je darivala na sceni Narodnog pozorišta kao Sarka, Juliška, gospođa Spasić, Mica, a posebno kao Živka ministarka, sve komadi Branislava Nušića. Zato što je tokom okupacije Beograda u Drugom svetskom ratu učestvovala u radijskim emisijama Šareno popodne Radio Beograda, koji je bio pod nemačkom upravom, i estradnim pozorištima Veseljaci i Centrala za humor, što je okarakterisano kao saradnja sa neprijateljem. Posle dve godine kazna joj je smanjena, a 1947. je pomilovana. Želela je da ponovo bude na sceni, a, nažalost, otišla je u večnost. Miodrag Ilić plete priču o njoj u svom komadu Žanka, kombinujući odlomke iz uloga, scene suđenja, druženja sa Nušićem, uloge iz Centrale za humor sa intimnom ispovešću, dajući gledaocu celovitu sliku o životu ove velike srpske glumice. Bazirana na činjenicama, drama nije biografska, već se bavi pitanjem odnosa umetnika prema političkim prilikama. Da li je Žanka stvarno bila kriva što je igrala u vreme okupacije za neprijatelja? Ili, kako autor kaže, nije mogla da se odupre iskonskom pozivu zabavljača da bude pred očima publike bez obzira na vreme u kome živi? Rediteljka Milica Kralj savršeno razume pitanja komada, a isprepletanost snova i surove stvarnosti u Žankinom životu od trenutka kada je pobjegla od kuće da bi bila slobodna i otkrila pozorište, čini lako razumljivom gledaocima. Na sceni je malo rekvizite koju je izuzetno funkcionalno osmislila i rasporedila Milica Bajić-Đurov, koja je i autor kostima. Glumci nose odela, a Žanka je obučena u jednostavnu haljinu koja podcrtava Žankin karakter obične žene van scene, a svileni šal naglašava njenu glumačku raskošnost. Rediteljka odlično koristi scenski prostor male scene, kreirajući zanimljivo scensko zbivanje koje i zabavlja ne samo zbog replika, već i gestova glumaca na sceni, uzbuđuje gledaoce, a obojeno je divnom muzikom Miroljuba Aranđelovića Rasinskog. Utkao je Žankinu obožavanu pesmu Moravo, koja je odsvirana na sahrani. Petar Mihajlović i Milan Mihajlović igraju više uloga sa lakoćom, menjajući po potrebi glas ili naglasak, šešir ili sako, da bi bili Nušić, Moris, Lekar, Bojan Stupica ili Milivoje Živanović. Lepeze likova koje igraju sigurno daju potporu glavnom liku Žanki, odnosno svojoj koleginici Jelici Sretenović. Nije lako popuniti veliku cipelu, igrati Žanku, biti ona velika srpska glumica, a opet biti svoja. Igrati običnu ženu iz naroda, nepreterano obrazovanu, ali naoružanu ljubavlju za scenu, velikog boema koji voli i da popije i opsuje, voljenu i ostavljanu, ali i ona voli i ostavlja, pati, bori se sa dijabetesom, mržnjom kolega i javnosti i samo je u svojoj kući na Topčiderskom brdu. Sve je to iznela Jelica Sretenović, kreirajući svoju Žanku koju pratimo, volimo, hrabrimo, razumemo, poštujemo i stajemo na njenu stranu. Kriva je, kaže tužilac u predstavi, publika nemo govori nije, jer okrutna vlast ne razume umetničku dušu ni ljudsku borbu za život. Zbog toga osjećaj gorčine, umetnost ni onda ni danas nije u najboljim odnosima sa vlašću.
When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, don't let yourself go. Cause
everybody cries, and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. When your day is night too long, and if you feel like letting go, when you think you have too much of this life,
slušali ste kulturne krugove koje su danas vas realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Uživajte i dalje na talasima Radio Beograda 2, zato što posle ovoga i vesti sledi Gutenbergov odgovor i govorit ćemo o književnosti. Don't throw your head.
Sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.